of Darien Cariad, Gwari of Darien Di. Un yn iawn pa le i fynd, i gael hwyl a sbri. Awn i wari o Darien Cariad, Gwari of Darien Di. Ac yn y bore deffrwyd,